Radio Okapi.
Bantang na bitu, Patricia Mwanda.
Okapi.
Kila yambote na benu nyoso kila ndabeto na kizunga manyema kimbevu ya malaria mibanda kumunika na bibulu na sabala musi mpamba bangome sambalo mekufuwa na yau na sheferi ya kampeni. Nsobo la bisalu ya lukengelo kile na kati ya masolo ya mevukita bimvuka ya inza na ya insi na beto ya kita dilaka mambu hina kikuma kusosa manisa bimbeni na nkangu ya RDC. Luyalu ya kizunga mekutelema samu na kumanisa doti na mbanda ya Kinshasa. Andre Kimbuta Yango mebaka katuka ntuka ya sabala bankanu mingi sabu na kupesa bitumbu na baina nyoso kile titisa veba ntiku ya metana bunkete. Kuvu mosi na nkokila yai manaka yai tazinga. Matono na benu nyoso kila ndabeto na kizunga manyema ntangu kele ya, baki, ya kimbevu ya malaria ya mibaka bangombe na bilumbu sambanu bangombe mekufu wa sambanu na kimbevu yai. Mambu yai mesalama na kampene na bakilometra nkama makumi tanu na SSC ya Kindu kulandana na minganga ya kesansaka bibulu na ndambu yai kudi ya bangombe ya kena kimbevu keleve kigonza samu na luzingu ya bantu ntangu ya iler mulondo ya Radio Kabilo na kampene awa na kikongo ya Jongo Mama Koko.
Aludiz meme baka bangombe emeluta bubo ya sabala mosi na kampene na kizunga ya manema bangombe sambano mekufwa iya bametula ya nandambo samuna munganga ya bibulu bakena kubuka bangombe kele na kimbevo kansi andi melomba bakufwa bangombe kena pasi ya kuluta samuna sango lohaga bangombe ina kena kubela bamekufwa ke kivonza re samuna mavimpi ya bantu sango bamesikimisa na mbuta ya muantangu ya kizunga ya sante. Charles Salomo Masudi melomba na bisadi ya kimunganga ya bibulu na kusala keba na ntwala ya kutekisa bangombe yina bamekufwa. Munganga ya bibulu ya bwala kimfumu melomba basoba kifulu ya kukuna dikisa bangombe yina kena mavimpi ya mbote samuna kutanina yao na kubaka kimbevu na bangungi paludisme bangombe keba kimina kampi na kutatika ya bangungi yake nataka kukita ya menga pi lufwa ya kibulu.
Kaka la mambo ya mavimpi na kizunga ya katanga baminganga mezwa lukanu ya kukata bisalu na bao nyoso kubanda bubu yai bapesa kansangu yai na ntola ya mwangisi ya nsangu samu na nati nzinga ya kimvuka sinamed katanga luyelu mekupesa bao mvutu ve na nyoso bao lombaka na yau bame manga kundimampe ya luyelu mekulomba na bao beto landa Dr. Balonga na kinjonzolo ya shongandu.
Il nous avait fait une promesse ferme.
Baula kaka beto na kutuba ti na mvula ya ibeto kele bima mingi ina pesa ka beto nzila samu na kubika kisalu ya nsuka ina manaka ya utabaka mfutu na mvula mafunda zole na kumi na zole. Beto kena kusaba ve ikipila kima mosi ya ngolo kila kusalama ve. Kukonda kufutama ya bangonda mingi. Lufutu ya matagisi ya umepesa mavi. Kana beto zola kubaka bonso kizunga ya katanga. Beto kele na ngonda nane ya kukonda lufutu be lufutu ya matagisi. Lufutu ya matagisi ya umosi fwete mati. Kumata ina bao memunisa beto ya uke ya usoni. Beto kele na baninga ngake sala na mpitalu ya luyalu. Bao kele na banimiro matrikilve. Bao ketuba tiba minga ngakele nkama ntano. Kasi na kutala baina nyoso kena kusala ntalu ina kele fiyote. Beto metala mbote mambu nyoso luyalu salaka. Beto memu nati ya ume kukave. Beto minga ngakele na katanga. Menzi makubika kisalu samu na kusala ata fiyote.
Sinamed katanga meza bisa ti yendi kile pesa maboko na bankundi na bau ya kile na Kinshasa samu na bau kulandakana masolo na luyalu na ndambu ya kizunga ya Kasa Oriental mingi na mbanza ya mweneditu mpeba minganga mekutelemisaka bisalu katuka nsuka ya bubu ya vandaka atana munganga mosi vena balupitalu nyoso ya mbula matazi ba minganga yai mezi tisa lukanu ya baba kaka mazono na kimvuka na bau. Banka kana kadi mingi ya metala bimbeni na RDC kile samu na njatilu ya imbi ya bisalu ya masonga ya binwani na ya mpulusi. Tala nsangu ya mepesa bimvuka 13 ya insi na beto na ya inza ina mekudivana kana manaka ya kusoba bisalu ya lukengelu na insi kungu. Aba kumanisaka rapor ya bamesala na diambu yai bimvuka yai kile bokuta kaka na kumona si luyelu ya kongo mekuzwa balukanu ya mfunu ve samu na nsobolo ya bisalu ya lukengelu. Nsangu ya Michel Kifinda Ngoi na nge Matendo.
yakeleka Patricia Mwanda mbula sambali meluta katuka ba umeyandika jambo ya kutumisa dikabu ya lukengulu kasi ya umepesa bumbuti mosive yai kele mabanza ya kimvuka societe civile ya Congo na mukanda na bau yai bau kebinga RDC kupesa bangindu na dikabu ya lukengulu mivuka ya societe civile kifanusu azado ba umemonisati makesa kesa la kisalu ya lukengulu ve kasi bau kenatila pasi na kangu kaka samu na bimvuka yai bansi ya toto vimba kepesa maboko na luyalu kasi luyalu kesala kisalu ya mbote ve samu na bau luyalu mesala kisalu ya mbote kaka na ndonga ya bapulusi samu na mpumu ya dikabu ya kutomisa lukengulu bakakalakani na est buwela jaka diambo ya kukonda kupesa ndola to impunite kele mingi pamba ve samuti awa makesa tibu songa kesala kisalu ya mbote ve metre Irene Esambo kelomba na luyalu yai bau ketula ya kimpumu na kutalila diambo yai samu na bumbote ya nkangu.
Paul Matendo beto kwenda na kizunga ya Nord Kivu na teritoria ya Masisi wapi kiteso ya mabuta mafunda iya ya bantonda mbanza miba kama na bakao ya mbote mingi ve na sektor ya mpati. Bantu ya ya mekondwa madia na bima ya nkaka ya mfunu mekumadiaka na kigonza samu na lukengelo ya mekondwa kibene. Mutindu bimvuka ya bantu timi nduki mekubakama finakani na bau. Kansi ba FRDC ya kene na goma keza bisati bata tadila diambu ya hii. Bernardine Diambu.
Binwani wa mai mai na binwani ya Rwanda ba FDLR ndeke na lutumu na bwala bibwe mukengwa nduruma kicho mumo muhanga kivuye mpene wa bwala ya nkaka ya finakani ya kena bankama na bankama batusi baini na kesu nkaka bangombe tinaka na bwala bibwe samba kunda tinina na bwala mpati kasikuna pe bametina bamekuenda swamina na babwala ya nkaka nkaka samu na kutina ba FDLR kubanda baku maka na mpati ya miluta mwa bilungu mitini ya vita ya nkaka ina bikanaka na kaya mpati bao kena kuzi zinga na mpasi bao nyonso kena kulomba ti bati nila bao basoda ya FRDC samu basunga ngemba na bao na goma na manima kuyuvuli ba mfumu ya FRDC bamenji matimi ntini ya mvita ina kena kumona mpasi mingi mpe bametubati bagesala nyonso samu ti mvutu bakama na nswalu nyonso na diambu ina samu ti yake kisalu ya basoda ya kusunga ngemba ya nkangu basi pila atafio tivena kumona mutindu basoda FRDC kuzaka tina na ndambu ina betuzabati kubanda na mvula ya mafunda zole na ivwa kaya mpati nyangi kicho ke kondo kwa fe bantu na ngonde ya iba kusaka tanga mintini ya mfita mafunda iya na goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Bernardine Diambu matondo nange awa na mbanda Kinshasa ntwadisi ya mbanda kupesaka katuka ntuka ya sabala meluta ndongisila na bankwa balupangu nyoso na kutulaka bunkete na finankani ya bainzo na bau kutanga samu na yao ba metre kumi na kukuma na balabala baya itasala buna ve tafuta ba amons kubanda kama makumi tanu ya dolar tina mafunda kumi ya dolar ya Amerika kansibenu zaba mpeti luyelu ya kizunga kele kinga kiteso ya mbongo mafunda kama makumi zole na ivo ya dolar kaka na yameta dila kutula bunkete na mbanza kivu na tangu ya ikeli ya kuzaba kana kisalu yai ya tazinga na kutala bangindu ya mutindu yai ya bakamaka na ntwala kasi ina kuzitisamaka ve inoson lenga meme kakupesa mvutu jango wa makoko inki ya kusimba
kisalu ina kimona na lukula ya kimpasi kansi ya kelindakana na Andre Kimbuta mpasi na kumona kaka talu ya duti kesalamaka konso kilumbu na bana ya kina ba metre kibu kuluta nkama tano makumi sambano ya duti tu baton nkama tano makumi sambano ya duti kesalamaka konso kilumbu na bazando ntalu mepe sama na nkolo yalu ya mambo ya bivangu wa Nzambi ya Kinshasa Terezo Olinga na ntangu babu kilisa kandi na ntwala kinzonja kizunga angonda ya zole mvula mafunda zole kumi na mos doti ina ya mitala ve yina kebi minaka na bazandu zabana ve na nabainjo ya bantu kisalu kedi ya kampasi bantu kena kubwelama kelo zaka na bifulu nyoso doti na bao malongi ya bantu ya bambanza mekondwa kisalu kempasi samu na banko batodisi ya mbanza kefundamaka na kukondwa kolandila balokano ope bampulisi ya bunkete ya kufwana kumangisa kutekama ya maza na basashe zingilaka kaka nsuka mosi kulokuta basashe ya kufutama salamaka ve ataku kulomba na banku wa lupangu na kutula bunkete tina ba metre kumi kubanda na bainjo na bao yake lukano ya mona ve
Sabu na kumanisa indwa malongi ya Zulu ya mambu metadila kinkulu ina mekubaka ya yau lupangu. Lupangu ya ime bakama na manima ya Institut Technique Agricole ITA Mombele na rompwa ezo ya kile na komini ya limete. Kulandala na ntwadisi ya ina, Professeur Yoka, ya kile kabu ya luyalu ya kile mfunu mingi sa unabau. Professeur Yoka bwelaka na kuzabisa ti bisalu ya kutunga kisarama na bandambu mingi. Mawe bandantete kutula baborne. Shakif Molima vandaka pana sanguna yanzi na kikongo ya Blaise Makasi.
Batwadisa ina mpe balongoki kuendaka na kisika loyalu ya insi kongo mepesa na bau. Ntwadisa ina vandaka na mikanda ya kesonga ti bau mepesa na bau ntoto ina. Beto wa Professeur Yoka.
Je voudrais qu'il soit témoin.
Mono kezo la ti bau vanda bambangi ya mutindu ya bisalu tasalama na kisika yai. Mono kezo la ti bau kubaka kisika yai bonso lupangu na bau. Mono ketu bayau na mutindu ya keleka samu mbula mataji mebaka mamu yoso na maboko. Banzo nkana ya ikele bonso ina ikele kaka tatu na Afrika. Yau kemfunu ti beto vanda na banzo nkana ya mbote samu insi na beto ikele insi ya nene. Ba utatunga na kisika ina banzo nkanda, bisika ya balongo kitalalaka, bisika kusala bansaka, yikadiaka, banzo nkanda ya Institut National des Arts et Spectacles, zonkanda ya kati ya kepesaka malongi na bana ya kekuendaka na ina. Balongo kime ya ngalala, samu bao mekuma na kisika ya bau, tatula banzo nkanda na bau. Beto ke ya ngalala, samu na ina kuna na gombe, bao vandaka kutungita beto mingi. Bao kezolati, bao tunga na nswalu yonso kisika ina, samu ti, batu kukwisa ve kutunga na kisika kaina na muyibi.
Tala nsuka ya vansangu ya nkokila ya bubu matondo mingi na Paul Badianyama ya vandaka na njia ya masini. Benu vikala mbote na maboko ya Tina Salama Melik mpe Enoch Matondo samu na vansangu ya vansaka.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.